Kaixo, ongi etorriak, gabon, ongi etorriak hemengonak saio berri batetara, naiz irratian, eta bueno, ni etxetik, behitxu, orain arte urduritasuna beti egin dute saioa etxetik, eta bueno, orain arteko urduritasuna eta alduko naz, ez naiz alduko, arazo teknikoak ere izan ohi ditut batzutan, eta gaurkoan onuragarria gertatu da etxetik egin ahal izatea, bide batez zuengana heltzeko eta animoak bidaltzeko egoera honetan gaizki pasatzen ari bazaete, animo bihotzez eta ikusiko dugu nola ematzen duen, eta bueno, zuek laguntzeko bakarrik bazaudete edo bueno, naiz eta bakarrik ez egon ere, bakardade momentu bat behar duzuen hoi, ba duzuen ontzat, ba ona ekartzen dizuete emakume musikarien lanak eta aurkezpena. Entzun dugun lehenengo ahotsa, Irune Elgezabal abeslari eta letragile apartarena da. Ziztada eta Erlantz bikote taldean aritzen da. Aiaraldeko talde gazte bat da. Eta bueno, badira hilabete batzuk jarraitzen ditu dela eta bo, pentsatzen dute merezi dutela aurkezpen bat, eta bueno, behintzat posible bada haien buruz zabaltzea eta zuen arreta deitzea, ba ona ekarri ditut Iruneri buruz hitz eingo dizuet. Irune Bilbon jaio zen, orain dela 20 urte. Eta bueno, berarekin hitz egiteko aukera izan dut, pixkat telefonoz, eta bueno, kontatu dit bere ibilbidea pixkat. Familia musikari eta alai batean azizala esan dit, eta 6 urterekin dagoeneko trikitixa jotzen hasi zala Bilboko kaleetan familiarekin, eta bertan hartu zuela musikarekiko interesa. Nerabezaroan abesten hasi zen eta gitarra ikasi zuen 2 urtez. Ondoren lentrak konposatzeari ekin ziolarik. Sound System mugimenduan murgildu eta Rigi musikari esker eptu zitzaion abesteko gogoa. Eta nabitzen zaio bere estiloan Rigi musika horren eragina, izugarria da. Eta zein ondo modelatzen duen genero hori hasteko trebezia taka Irunek. 16-17 urte zituela Aiaraldeko Sound System kolektiboaren laguntzaz, hauek antolatzen zituzten jaietan mikrofono hartu eta hasteko aukera eman zioten. Eta bertan ezagutu zuen Erlantz taldekidea. Erlantz Aiaraldeko Sound System kolektiboaren kide da. Eta, bueno, ezagutu eta erabaki zuten Ziztada eta Erlantz sortzea 2018an. Eta Egun Hotzak diskoa atera zuten 2018 urtean. Bueno, hasi ez dit aipatu agian pialdenago elkartu ziren da hasi ziren proiektua bideratzen. 2 urtez Euskal Herrian eta beste hainbat herrialdetan kontzertuak emzituzten disko horrekin Egun Hotzak, eta bueno, aurten 2020an bigarren lana atera berri dute, Azken Argiak izenekoa, eta gaur aurkeztuko dizuet lan hori. Errantzen baseak soinu elektronikoarekin osatu daude, Rigi eta dub estiloarekin bat egiten dutelarik, non subgrabeak garrantzia hartzen duten. Base horien gainean Irune Ziztada ahotsa da, eta rap kutsuak eta melodiak elkarbanatuz estilo originala sortzen du. Azken Argiak errepresioa eta zapakuntza du oinarritzat letretan. Gazteek pairatzen duten gaiak nagusitzen dira bertan, lana eta ikasketak, sistemaren antolakuntza sozioekonomikoaren erruz jasaten duten egoera salatzen dute. Errefuxiatuen inguruan ere hitz egiten dute diskan, edo emakumearen aurkako eraso indarkeriak eta indarkeri sexuala ere. Irunek heldutasunez deskribatzen du arazo hauek, eta gainera etorkizuneko esklabutzat nahi dituen ikasle mugimenduaren inguruan dihardu. Horrela sentitzen dira haiek, horrela kejatzen dira haiek, eta zein modu tinkoan adierazten duten haien musikan. Bueno, ateratzen bez, abestean, ateratzen zaio nitz jario eder eta naturalaren bidez adierazten ditu gauza guzti hauek. Errastasun izugarria daka Irunek edazteko eta abesteko. Eta esan zala nire iruditzen zait hitz jario oso naturala, ematen du apenas kostatzen ezaiola, esaten dituen gauza guzti horiek, zein ondo esaten dituen, zein ondo modulatzen duen ahotsa. Ahotze zoragia dauka. Gaur egun Irune Amuma banda berriaren abeslariei ere bada, bertan funk rap estiloa jorratzen dute, eta bueno, ikusten dugunez oso gaztea da horik, eta badu aurretik ibilbidea, eta espero dugu Amuma banda honen lanak ere entzutea gertu. Entzun dugun abestia Marionetak izan da, eta bueno, abesti hori gustatzen zait, eta gainera aukeratu dut, pixkate bizi dugun momentu honetarako aproposa iruditu zaidalako, nahiko txomskianoa naiz, ni. Eta, bueno, horrela sentitzen naiz, Marioneta bat, banintz bezala. Irune abeslari eta idazle aparta dela esan dut, eta azken argiak disko honetan, Marionetak abestiaz aparte badira adibide gehiago, besteak beste entzungo dugun urrengoa. Oso letra zorrotzak dituztenak, por cierto, Bandcampen entzungai dituzue, eta baita Badoken ere, eta bestelako YouTubeen ere baduzue, Zizta Datar lantzen diskoak. Eta abesti honen, Marionetak abestiaren bideoklipa ere sarean duzue ikusgai. Urrengo abestia Ikasita lan izango da disko honetatik ere, eta honetan bai letra bikaina iruditzen zait. Iruneren hitz jari hori konplexutasunez eraikia da. Gazteek sistemaren interesen menpe bizi duten erronkaren inguruan dihardu. Etorkizun prekari batetarako prestatzen ari denaren kontzientzia azaratzen du. Ez galdu bideoklipa ere sarean duzue. Oso bideoklip simpleak dira, baino kriston indarra daukatela iruditzen zait beraien mugimendua, bideoklipan beraien jarrera hori oso zuzena da, eta bueno, funtzionatzen du, ez dakate bestelako ornamenduen beharrik. Bueno, hemen usten zaituztet Zizta Datar lantzekin Ikasi talan.
Y ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizen batetan, kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, bizi osoa hipotekaren menpekotasunean. Ta zurekin beste milaka gaude, inorreza bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Hau da gure protesta zuentzako fez, sistemaren interesa ez, gezurretan ibiltzeko babes, dena esplota gaitez. Gazteak migrazioan, zilik eratu lana bila joan, gurasoen urruntasunetik, etorkizuna dugu jokoan. Apostu jokoak, drogaren basoak, aktibotasuna zapaldu nahi jankendu nahi dizkiguten egoak. Emakumeroa, ez izan gaiztoa, kasu eginta ez azerretu jarraitu zure estiloa. Gizarte hau esnatuko bagenu, prekarietatea ez litzateke tabu, ez litzateke tabu, ez litzateke. Ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizen batetan, kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, bizi osoa hipotekaren menpekotasunean. PNV, Iberdrola, El Corte Inglés, Ibex 35, haien guztien politikak egiten gaituzte esklabo, haien zatiru gehiago, zapalduak berriz berago, bizi proiektu bat dugu, obeditzea zarago. Gazurekin beste milaka gaude, inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Ikasita lan, 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 lan.
jarraitzen dugu hemengonak saioan eta entzun berri ditugunak Warpaint taldea dira. Los Angeleseko indie rock taldea, esan bezala. Bueno, Los Angelesekoa da, baina hala ere haren soinu, haien soinua Seattlego eszena euritsu baten eragina adierazi du beti. Gidatze gogorreko erritmoen eta atmosfera espektralen arteko tentsioarekin jolasten dute Emily Kokalek ahotsan eta gitarran, Teresa Wyman ahotsa eta gitarra ere, biek partekatzen dute abeslari eta abeslari lana, gero Jenny Lee Lindberg basua eta koroak, koro zoragarriak egiten dizkie, eta Estela Mozkaua baterian. Hauek dira Warpaint taldea osatzen duten lau emakumeak. Taldea Wyman eta Kokalek sortu zuten, lagunak ziren institutu garaian, eta bueno, denbora aurrera joan ala erabaki zuten zerbait egitea elkarrekin, eta 2004an hasi ziren. 2008an Exquisite Corpse EPA atera zuten eta beste hiru disko jarraitu zioten 2016 arte, The Fool, Warpaint eta Heads Up. Azken urteetan bakarkako proiektuetan aritu badira ere, une honetan taldearen laugarren diskoa grabatzen ari dira. Exquisite Corpse EPA aukeratu dut bi abestiak jartko, niretzat organikoena delako. Gitarrek post kutsua dakate lehen lan honetan, urrengoetan galtzen dira gitarra hoien organikotasun hori. Ze, esan bezala, produkzioak ekoizpen batek ezabatu ditzake, ez? Linea horiek eta gordintasun hori edo eta horrenko lanetan suabeago bat iruditu zait, eta azken diskoan, Heads Up diskoan elektronikara pasatu dira gehien bat, orduan galdu, hortxe bai galdu egin dala EP honetan, Exquisite Corpse EP zoragarri honetan egiten zutena, ez? Ta pena bat da, ia lan berrian berriz berreskuratzen duten gitarren soinu hori. Hiru ahotsak originaltasunez batzen dira soinu ilun batean. Da bueno, EP hori John Frusciantek, Red Hot Chili Peppers taldeko gitar joleak nahastu zuen eta masterizatu zuen. Kritikak melodia puru baten gainean eraikitako psikodelia magikotzat jo zuen bere garaian. Eta bueno, abestiei buruz hitz eingo dizuet. Entzun dugun abestia Crimson da. Emilik abesten du bertan eta hasieratik erritmoak hartzen du protagonismoa, basuak eta bateriak protagonismoa hartu eta oinarri dinamiko bat eratzen dute ahotsa eta gitarrentzat. Eta gitarren askartasun hori abiadura horretan somatzen dugu haien haien trebezia. Gitarjole bikainak dira biak. Sarean dituzue zuzenekoak eta gomendatzen dizuet zuzeneko bat ikustea eta ikustea nola jotzen duten bi emakume hauek. Niri bireziki Emiliren gitarra gustatzen zaizkit, sortzen dituen melodiak izugarri gustatzen, gustoko ditut hoiek, eta Wymanek aldiz teknikoki badu nola esan, teknikoki garatua hau igual daka gitarra hori, baino gitarra jotzeko modua, baina bueno, bien artean partekatzen dutenean, bi gitarrak elkartzen direnean bueno, izugarria da. Nik abesti hau gomendatzen dizuet zuzenekoa ikustea Portugaleko Nos Alive 2017ko edizioa ikusi, Crimson. Eta, bueno, hori entzun duguna, eta bigarren abestia, hori entzungo duzuena, Beatles izena daka. Eta oraingoan Zerezak abesten du. Berriz ere, Emili eta Zerezaren gitarrak ikaragarriak iruditzen zaizkit hemen. Elkarrekin sortzen dituzten ariak, art rock generoan kokatu izan dituzte, bai gitarrak, bai, bueno, talde osoaren soinua, eta nik uste dut abestia horren lagina dela, bateriak nola eusten dion momentu batean, abeste erdian egiten duten geldiunea, nola eusten dion bateriak geldiune horri, eta Emilina hotsa sartzen denean tartean hor bai art rock ilun baten lagina dela pentsatzen dut. Eta hau ere, esan bezala, zuzenekoa aukera baduzue, zuzenekoa ikusi.
Yeah.
Bueno, aurrera goaz, hemengonak saioarekin nire etxetik zuenera. Bara, hitz ez zaite, zoritzar honen erdian, badagoela, hainbat gauza miragarri gertatu dela, eta haietako bat, irutzen zaite, denone etxea erakusten jasotzen ditugun bideoak eta WhatsAppeko mezu potolo horiek mugikorra betetzen ari dizkibuten mezu guzti horiek, ba, ez dakit nola esan, baina intimitate hori norberaren etxe barrualdea erakustearen hori ezakit gizatasun moduko bat adierazten du, ez? Orain arte ezagutzen ez genuena, norbera bere etxean zegoen da inorketzegien bestearen etxean nolakoa zen edo zer, eta orain ikusten ari gara grabazioetan edo bueno, orain kontzertuak, eman ditugun kontzertuak ere, bueno, zuzeneko txiki hoiek zarean, eta norberaren etxea adierazte edo erakustea, ez? Humanoagoak egiten gaitu hori, ez dakit nola esan. No, lotzen gaitu, ez dakit, elkartzen gaitu. Guzti honek elkartu gaitu dagoeneko eta ziur jarraitzen dugu elkarrekin aurrera egiten, baina bueno, behintzat hori, xehetasun txiki hori horrekin geratu naiz. Bueno, Warpaint ondoren Hayley Hendricks entzun dugu. Izugarri gustoko dut emakume hau. Emakume honen fintasun, ez dakit nola deitu, ze fina den emakume hau eta zein goxoa den. Portlandeko kantautorea da, Filipino-Amerikar sendian jaioa, 23 urte besterik ez ditu, baino kristone karrera egiten nahi da. Ja, ez da oso ezaguna, zirkuito independentean bada, baino ez da komertziala, orduan kriston lana egiten nahi da, emakume hau, eta harribitxi bat iruditzen zait. 19 urtekin hasi zen, bere debuta 2016an izan zen, ointxe entzun duzuen abestia zein, bere lehen EP bikainetik atera dut, Fish Eyes EPA atera zuen 2016an, eta ondoren 2018an I Need to Start a Garden bere lehen diskoa, bere lehen lan luzea atera zuen, eta bueno, horrek ja sendotu egin zuen bere presentzia indie eszena amerikarrean. Musika independentean mugitzen da, esan bezala, indie independentean. Eragin sorta zabaletik edaten duelarik. Berak aipatu bezala, 60 eta 70 margarren hamarkadetako herri musika, jaza, eta Leo Kottke edo John Feiren gitarra akustikoak ditu eragin nagusitzat. Gitarra hauek estilo akustiko idiosinkratikoak aipatu ditu berak. Osagai hauek guztiek bidea irekitzen dute bere musikan, eta behatz punteo trebeak eta izkiak nahasten ditu. Arinki koketatzen ditu, baina barrura, introspekziora begiratzen dutenak. Ani Di Francoren laguntzaz zabaldu du bere lehen disko hau, eta debut folkloriko distiratsua Ipar Amerikan eta Europan zehar birak eginez. 11 urteekin hasi zen gitarra jotzen, gurasoek $20 erositako bigarren eskuko Yamaha zahar bat batekin, eta bueno, zulatua zegoen Yamaha gitarra, eta hortik horren merke ateratzearena. Instituto garaian sortzen hasi zen eta unibertsitatean folkarekin obsesionatzen hasi zen. Horrela islatu du Ainit Zuztare Garden txalotuan. Askoren ustez, disko honek giro kaosaren babesleku izan zen 2018an. Hailiren iritzian, folka inoiz baino gehiago behar dugu orain. Mundua beharrezkoa ez den zaratan itota dirudielako. Eta bere hitzetan, baliteke gure bizitza ekonomiko eta espiritualak ondatzen dituzten gauzez gainezka egotea, eta sinpletasuna bere forma anitzetan izatea orain nahi duguna. Eta hau, orain duela bi urte esan zuen, Hailik une honetan bizi dugun egoeraren aurrekaria irutzen zait. Ez da, ez alda ala. Behar dugula natura sinpletasunera eta naturaltasunera itzuli. Entzun duguna bestia, lehen esan dut zein izenekoa da, eta Fish Eyes petik hartu dut, eta besti honekin ezagutu nuen hain zuzen ere, Hailiren musika. Nik OPB Music Road Session zuzenekoa aurkitu nuen bideoa YouTube-en, eta bere ala engantzatu ninduen bere baretasunak, bere ahotsak transmititzen duen garbitasun hori zuzenekoan. Gainera honetan, Road Sessions bideo honetan, Luz Elena Mendoza basulariak laguntzen dio, Labamba taldeko burua da, eta oso emakume interesgarria da ere. Hala ere nik estudioko grabazioa jarri dizuet, kalitate osoagoa duelakoan. Baina, bueno, ikusi bideoa ere. Urrengo abestia Ainit Zuztare Garden diskotik hartu dut, izugarri ederra iruditzen zait, Show You a Body. Lehen aipatutako sinpletasuna eta pianoaren magiaz 60. hamarkadako pelikuletako xarma gogora ekartzen dit abesti honek, eta super ederra da, disfrutatu zuen bakardadean edo ondo lagunduta. Hailey Hendrix eta Show You a Body.
I'm letting you go. I am letting you go. I am letting you go. Arrive. It was more than a race, more than the wind chasing the flood. You open the gate. Fate is a sundress ripped at the thigh high in safety net, swarmed by the hornet's nest, it covered my eyes. Breaking down.
Bueno, gaurko saioa amaitzen goaz. Eta azken protagonistari buruz, itzeiteko Euskal Herrira itzultzen gara. Elena Artiaren ahots potente zoragarri hori entzuteko, Elena Artia irundarra da. Lambroa taldearen lehen lanaren singela da entzun duzuena, Isilik. Eta, bueno, taldeare buruz geroago itzen goizuet. Lehen da bizi ezagutu ezagun Elena, berarekin itzaiteko aukera izan dut ere, eta, bueno, bere bizitzaren inguruan kontatu dit. Oso modu celebrean, oso jatorra da bera, oso bromista, oso maja. Elena, 14 eta 15 urterekin hasi zen, jotzen, neba nagusiak lagunen taldean sartu zuenean, teklatua jotzen. Garaian solfeo ikasketak amaitu eta piano ikasten ari zelarik, sartu zuten hor, eta bueno, bera sentitzen zan, gaztetxua, nebaren lagun nagusien artean, nahiko arraro, baina bueno, oso ondo etorri zitzaion. Urrengo urteetan, gitarra bere kabuz ikasi zuen, jotzen. Eta 2000 urtean, Irungo Jon Sánchez laguna bueno, ezagutu zuen, eta berarekin batera Zelig taldea osatu zuen. Garaian oso soinu experimentala egiten zuen Zeligek. Izan ere, garaian oranen jotzen duela ezagutu nituen, eta bueno, haiekin partekatu genituen kontzertu pare bat Irunen, eta beste hainbat parranda ere beraiekin egin genituen Irunen eta Bilbon. Bilbora etorri ziren ere jotzera eta parranda itera. Gogoan dut izugarri harritu egin ninduela haien soinua, berria zen niretzat guzti hori, experimentazio hori. Eta haien abiadura goratzen dut, abiadura azkarra, kompas asinkopatuak, Jonen basuari moldatzen zen Elena, bai gitarran, bai ahotsan, eta bueno, talde osoa moldatzen zen. Basua asinkopatu haien atzetik, danak, korrika, eta bueno, Mikel Goñi ere, beste hit gitarjolearekin batera, Mikel Goñi Lambroan, gero kontatuko dizuet Lambroan taldekide du ere Elenak, eta Zelig garaik ezagutzen du. Karagarriak ziren, eta Elena ahotsarekin ezohiko lineak sortzen saiatzen zen nahita, gainera, adierazi duenez. Nota altuak eta indartsuak abesten zituen gazteleraz, gainera, garaian. Ondoren, Zelig amaitu zenean, 2016an, Jonekin jarraitu zuen, eta Laio Raser sortu zuen. Oraingoan Iñaki Fortunekin baterian, Lazy Star, Kum eta Sexy Sexers taldeetan aritua da Iñaki. Eta jarraitu zuten hildo horretatik musika instrumentala landuz bi diskotan, bat eta Europa. Eta bueno, Japoniaraino eraman zituen bira bat egin zuten. Eta nire iritzian, eta bueno, argi geratzen danez, bertan garatu zuen Elena gitarjole bere potentziala, gitarjole moduan, ez? Nola etzegoen ahotsik, instrumentala zen dana, eta nola jarraitzen zuen bere experimentazioarekin jolastuz, erritmo bizi, eta bueno, hemen moteldu egin ziren Zelig, baino motagoak ziren Laio Raser bereziki bigarren lanean Europan. Eta bueno, jarraitzen zuen ere Jonek markatutako melodien artean sartzen, eta gitarra zikin hoien ari arraro hoiek sortzen, oso baloratuak izan ziren adituen artean Laio Raser, eta kalitatezko taldea bihurtu zen zoritzarrez pues bueno, amaitu egin zen 6 edo 8 urte ondoren, ez du zehat gogoratzen berak. Hauek banatzean ba, urte batzuk eman zituen abeslari bezala, gitarra jo gabe, frontwoman fazeta hori lantzen Elena y la Verbena taldean jarraitzen zuen John Sanchezekin eta oraingo Mikel Goñirekin bat egin zuen berriz, eta 80garren hamarkadako bertsio bikainak jotzen zituzten, eta bikainak diot ze bideoren bat ikusten baduzuen, naiz eta katxondeo moduan jo eta bueno, ondo pasatzeko sortu zuten taldea, baino hala ere kriston kalitatea zeukan ahotsak, berake, bueno, orokorrean musika kriston kalitatea zeukan, eta bere ahotsa bereziki, gainera ze zein ondo abesten zuen 80garren hamarkadako nazioarteko hori arrakastak. Bueno, azkenik 2018an Mikel Goñi gitarjolearekin berriz elkartu azken proiektu honetan bat egin zutelarik, ba, bueno, jarraitu zuten aurrera eta Lambroa osatu zuten Irun eta Hondarribi artean, taldekide batzuk Hondarribitarrak dira. Pozez zoratzen dago, esan didan moduan, oraingoan bere lekua aurkitu duelakoan baitago. Oso roi ona dago taldean eta abeslari bezala berezko nortasuna adierazteko aukera aurkitu du haiekin. Bere ideia propioak garatuz, ze, bueno, berak dio aurreko proiektuetan beti sentitu dala bueno, taldekide. Eta, bueno, bigarren leku horretan, ez, sentitu da komposatzeako orduan. Baina, oraingoan, berak erabakitzen du nola eta zer abestu. Eta, bueno, igartzen da. Berezko nortasun bat dauka bere ahotsak proiektu honetan. Sagarroi eta lurran aritutako Carlos Zubikoak basuan laguntzen du. Lurran ere izandako Xavier Dolz baterian, Eneko Lekuona gitarra akustikoan, eta aipatu bezala Mikel Goñi gitarjole bikaina ere elektrikoan, eta Elena berak ahotsak eta hitzak, suposatzen dut hitzak ere berak idazten dituela. Soinu klasiko eta sustraizko soinuen magia egungo soft pop eder batekin funtzionatzen dute, eta bazen garaia norbaitek Euskal Herrian, bueno, egongo dira, baina ian nik ez ditut ezagutzen, baina bazten garaia Euskal Herrian olako soinu bat entzuteko. Soft pop, izugarri dotorea eta harina eta kriston gustu onarekin eginda. Eta oraingoan Elenak lehen aldiz euskaraz abesten du. Hori esan behar da, ze Zeliken erdaraz egiten zuen eta Laio Raserren ez zuen abesten. Orduan La Verbena dela nola zen, Elena La Verbena horretan ingeleraz aritzen zen gehien bat, eta oraingoan euskaraz. Bueno, egun arraro hauetan txio bere Lambroaren lehen diskoa kaleratzen saiatzen ari dira. Bai, baina bueno, lortu dute isilik, entzun duzuen isilik abesti hori ateratzea. Azken urtean sortutako diskoa da, eta gaua estudioetan grabatu dute, eta online orkesten ari dira, plataforma nagusietan. Eta bueno, beste hainbat taldek bezala, orain zuzenekoan orkesteko arazoak dauzkaten ez bai txaron beharko dute. Eta entzun duguna aurkezpen abesti hori da. Bertan somatzen dugu soft pop modu horretan somatzen dugu Mikelen gitarra linea hori, berezi hori. Nik uste dut guaua pedala erabiltzen duela, hori iruditzen zait, eta bueno, ba, groovy edo bueno soft pop, hori eske me encanta hitza bera, soft pop. jotzen du gitarrarekin, da laguntzen diote taldekideek atmosfera melodiotsu eta gustu finaz eraikitzen dute denek abestia. eta Elenaren ahotsa batean sartzen da hor, finfina eta dotore, eta oso oso leun abesten. Urrengoa jarriko izuean abestia primizia bat da, taldekoek saiorako pasatu didate, eskerrik asko benetan, azken balea entzungo dugu. Sintetizadoreek bideratutako abestia da, eta hemen ere gitarrek groove giroan murgiltzen gaituzte. Elenaren ahotsa oraingoan indartsu eta tinkoa entzuten dugularik. Bueno, zorionak Lambroa, disko osoa entzuteko irrikaz gaude, eta zuek zuzenean entzuteko ere noski, ia gertu posible den, eta esan bezala ez zuek bakarrik. Osa, kontzertu asko ikusi behar ditu hau amaitzean, eta aretoak bete. Eta honekin amaitzen dut. Bueno, agian ordu bete honetan behintzat bizi dugun egoera surrealista honetatik deskonektatzeko aukera izan duzue, niri behintzat saioa egitea egun hauetan asko balio izan dit deskonektatzeko, eta bueno, 15 egun barru itzuliko naiz etxetik ere, adierazi dutenez, etxetik berriz ere zuen etxetara, eta bueno, bitartean animo, zaindu zeuen eta ingurukoen buruak, eta bueno, musu bat urrengo bat arte naiz irratian, hemengonak saioan Lambroa eta azken balea.
Just so.